Azken eguzia azte hau eta gurekin Itziar eta Lider dauzkagu beraiek Bilboko konparsetako jaibatzordek ideak dira eta komentatuko dugu labur izan baiteke neurrian ba, aurten konparsen aldetik eukiko dugun egitaragua Kaixo, ongi etorri
Kaixo, Kaixo. Javi
Azteko, txupina izaten da, eta ez txupinazoa, barkatu. Txupina izaten da, azten nagusiari hasiera ematen dion lehengo momentua. Eta, bueno, ia zeuki genuen oso txupin pizkat bitxia, arraroa, tensoa. Espero dugu aurten gauzak beste modu batekoak, beste patxada batekin hartu alizatea. Eta beste garbitasun batekin, ezta?
Bai, bueno, hala da. Txupina, Bilboko azten nagusiaren hasiera, horra agertzen dira lehenengoz ba, azten nagusiak dituen hiru ikono garrantzitsu horiek, pregoilari txupinera eta Mari Jaia bera. Eta, bueno, ba, iazko arazo politiko eta politiko guzti horiek alde batera itxitza, espero gaurton ba, txupina behar bezalako izatea, merezi duen ongitorria izatea Mari Jaiak eta hori nola ez, ba, garbitasunarekin lagunduta.
Bai, bueno, iaz egia esan ba, txupin berezia izan zen, baina nik uste dut oso txupin polita izan zela, ez? Txupina beti da momentu magiko bat, ez? Urte bat daramago itxaroten azten nagusia eta, bueno, nik uste dut iaz jendeak izugarri ondo pasatu zuela, gozatu egin genuen denok, eta, bueno, errek esan zuen bezala hori da momentu bat denona da eta denok zaintzekoa da, ez? Azten nagusiari behar den bezala harrera emateko eta, bueno, abeti izaten dugun bezala, irina, arrautzak, ez dute zer ikusirik Bilboko txupinarekin.
Beti egiten da txupingarbiaren aldeko aldarria eta deia, baina, bueno, beti egoten da horri ez entzunarena edo entzunez eta zuzenean beste rollo batera datorrenik ez da.
Bai, ba, bueno, pena bat da, egia dago konpartxokor lan bat egiten dugu, ba, konzientziazio lan bat, irina eta arrautza jasotzen dira, iaz ere elikagaien bankuari eman zitzaizkion batzuk, jaso zena elikagaien bankuari eman zitzaion, eta malez jarraitu behar dugu lan horrekin, ez? Baina jarraituko dugu eta...
Eta egia da, zuk lehen aipatu duzu, txupinaren inguruan sortutako presio, tensio eta hoiek guztiak gora bera txupina oso emozionantea izan zen barrutik edo hurbiletik bizi izan dugunok ikusi eta gainera are egondako movida hoiek guztiak gora bera ba, txupina bota izan zela izan zen oso une emozionantea
bai, bueno oztopo azten nagusia beste dozerrengan ititau Bilbotarron azte nagusia da, Bilbotarron jaia tira, eta nik uste dut beste gauza guztien gainetik dagoela. Eta aipatu daun bezala, hiru ikono horiek Bilbora lehenengo gunean etortzen direnean, ba, emozinoa itzela izaten da, eta bueno, gu pentsat uleak arte zeukiten dugu zen egun horretan.
Mm-hmm. Aurten gainera gero dago beste gauza bat niretzat emozionantea dena eta da Zabalera txosnen irekiera Mari Jaiarekin txosnarik txosna eta hori ere hurbiletik bizi izan ez baduzue ba nik hemendik gomendatzen dizuet ze izaten da oso momentu polita ez da.
Bai, bueno, nik uste, agian bereziena da konpartzakentzat, baina agia da guztientzako irekia den zerbait dela, txosnen irekiera, eta, bueno, ba, egunka, inkluso milaka, esango nuke bilbotar eta bizitari etortzen dira, eta nik gogoratzen dut gaztea nintzenean, gazteagoa, txupinaren ostean, ez dakit zer, ez dugu gogoratzen zer egiten nuen, baina ez nintzen abiaten, eta jo, ezagutu genuenean hori, da, azten nagusiaren momentu hori ikonenetarikoa, ez? Mari Jaia txupina eta pregoilariarekin batera, ez? Eta beste, konpartzakidekin eta jendearekin, kalejira egitea txosna guztietatik, ez, gainera txupinaren subidoi horren ostean, bai. Ba, pasada bat da.
Etengabe, txosna berri batera heltzen danean, etengabe, reproduzitzen da subidoi
hori. Bai, azkenean hori da, azten nagusi izan hor jai esparruan gune desbardinak bebadauz, eta hor gune horietan eta txosna desbardinetan, ba, zuk esan duzuna, reproduzidu egiten da txupin horren ba, emozinoa, eta, eta oso politia da.
Eta txosne direkiera, bueno, eskerrak igual gibelerako, ez dala egiten, guneka egiten dala gehiago, igual txosnaka baino gehiago, baina azkenean gogoratu behar dugu txosna asko direla, okerrez banago, eta 8 txosna, aurten txosna berri bat dago, eta guztirago, eta 10 konpartza momentu honetan, okerrez banago.
Bai, aurton horre konparsa iaz gure artean sartu zen konparsa barri batek txosna montatuko du, Piztiak konpartzak, gainera aliciente handia izango da, aurton txupinera ba, Piztiak konpartzakoa izango delako, eta gero azten nagusi izan zehar, antolatuko diren ba, ekintza desberdinetan, beste bi konpartzak, konpartzek ere hartuko dute parte, bueno, munduko jendea, Federación de Gentes del Mundo eta gero Trikimailu konpartzak.
Konpartzak beraz ikusten da direla ente bizi bat anitza eta gainera, bueno, sortzen, birsortzen doan zea bat, ez, konparsa guztiak ez dira betirako, baina beti dago bueno, ba beti daude beste talde batzuk, beste gizatalde batzuk, ba konparsa bihurtzea erabakitzen dutenak, ezta?
Bai, eta, bueno, gainera gure aldetik, bai, nahiko posgarria da, ze azken urteotan izan dako gatazken ostean, ez, ikusten dut nola lortu dugu, ez, gure mesua Bilboko konpartzak zer den, gure anistasuna, gure mesua Jai Herriko Dia zer dinen, bai, baten du lortu dugula, ez, nola baitori azaltzea eta jendearen gara altzea, ez, eta azken urteotan, bazakizen bat konpartza berri sartu diren, ez, baina, bueno, bi urtetan hiru konpartza berri izatea, eta ez, egin artean horren ezberdina, ba oso posgarria da, ez? Azkenean hori da Bilboko konpartzak, eta ez, eta jende, bez, Bilbon dagoen jende guzti horrek, ba azten agusiaren partea garaia aktibo izan nahi izatea, ba oso positibo da.
Bai, azkenean ondo indako lanaren seinale da, jende hori hurbiltzeak azkenean suposatzen dau, herriak zugan sinesten dauela, eta guk indartu nahi dugun mugimendu hori, herriak, herritik eta herriarentzat sortutako ba, azten nagusi bat izan behar dela, pues, horrek esan dudana ba, indarra lortzen ari da, indarra bazeukan, are gehiago, eta behintzat guretzat hori energia da, eta bizi gaiabe.
Eta energia asko gastatzen den zapatu horren ostean, igandea dator, igandean nesken kopa edo nesken arteko bueno, Athletic eta Realan arteko partida, ezta?
Bai, bueno, egia esan beti bezain bat eta hainbat gauza izango ditugu, ez? Ba, basiko gara horre pintxo txapelketarekin, Athleticeko pinekin egiten duguna, txalaparta, festa, eta bueno, ba, konpartze prestatzen dituten erain bat eta hainbat aktivitate, baina aurten eta justo gaur aurkeztu egin dugu ba, berrikuntza bat daukagu guretzat banaiko polita, ez, ideia polita izan dena, eta izango da Euskal Herriko, a ber, ondo esaten da, emakumezkoen Euskal Herriko laugarren kopa Bilbon ospatuko dela eta azte nagusian egingo dela, ez, orduan ba, 17an, arratsaldeko 7etan Maionan Athletic eta Arrala izango ditugu aurrez aurre.
Eta, bueno, kirola, bueno, gero komentatuko beste ekimen berri den bat, kirolaz gain, jatekoa eta gastronomikoari ere garrantzi handia ematen diozue, konpartzek antolatzen duten zertamen gastronomiko ezaguna bada Bilbon, aurten beste ekimen batekin zatozte, ez da, Rain Fish. Zer aterari.
Bai, bueno, gastronomikoa ja berez badauka nahiko indarra azten nagusian, jente asko hurbiltzen da, harrera oso ona dukan aktibitate bat da, eta ba, pixka eta haratago joan gure izen dugu, eta urton ba, ekimen berri bat, horre slow foodaren inguruan mugitzen den, Arrain Fish Festival, Bilboko konpartzaren Arrain Fish Festival, Eta ba, pixkat sintonia horretan ba, herriak eta herritik herriko produktuekin eta herriarentzat sukaldatutako edo prestatutako jakiak izango dira. Eta hain handi batean be ba, gure duguna da kanpotik etorritakoak aste nagusian murgildu. Eta nola pues, erakarritza eta haiekin parte hartuz horrelako ekimenetan horre ba, jai esparruan ibiliko gara lau egunetan uste dut izango dela aste azkenetik hasita eta larun batera eta bueno ba, horre Bilboko alberge batzuekin eta hotelen batekin ere hitz egin da eta horra joandako bizitariak izango ditugu protagonista Bilboko konpartzekin batera eta pues, izenek esaten duen bezala arraina izango da protagonista lau egunetan.
Bai, justo lierre esan duen bezala aste azkenetik larun batera gastronomikoan sukaldatzen diren platera ba, arraina dira, ez? Bi egun makailoa, marmitakoa eta txipiroiak, ez? Orduan, bueno, pues egun horiek erabilita, nolabait erabili nahi esan dugu gastronomikoa, ez? Bilbora datozen hainbat eta hainbat bizitariei azaltzeko zer den aste nagusia. Mm-hmm. Ez, ergaitik aste nagusia berezia den, ez? Ta, bueno, egia da askotan ba, gure inguruan zerbait dugula eta ez gara kontziente ze altxor dugun inguruan edo zer den, zeinen berezia den hemen duguna, ez? Eta bueno, alako sukaldaritza lehiaketa bat, aste nagusiaren barruan, ehunka pertsona egunero kalean sukaldatzen, kalean bazkaltzen, gainera slow food filosofia horren barruan, ba ez dakit munduan beste inon izango den, ez? Baina, desde logo, zizitzen bada, ba Bilboko lehiaketa gastronomikoa da garrantzitsuena, ez? Balore horiek dituena eta ezaugarri horiek dituena. Orduan, ba udan nola baite tresna bat, kanpotik datorren jende horiek zuzenean bizializateko zer den aste nagusia, zergaitik den berezia eta ez ulertzeko, ez? Bilbo bada Guggenheima eta su artifiziala baino askoz gehiago eta bueno, hori zuzenean ezagutu ahal izango dute.
Ba, eta apur bat be topiko hori hotzak eta urrinekoak arela be apurtzeko, hurbiltzeko jendia, beroak ara oso integratzaileak eta bueno, eroso sentitzeko ere bizitari hori.
Batez ere janaria da, herrian dagoenean.
Batez ere janaria dagoenean tartean.
Bai. Bitxia da, orokorrean atzerritarrei dagokienez edo hoiei begira, askotan norbaitek, norberak beti dauka San Ferminekin konparatzeko joera, eh? Ze, bintzat oso bestelakoa direlako, bueno, herri jai batzuk dire, baina oso ezagunak mundu mailan San Ferminak adibidez, eta berriz nik daukadan sensazioa beti ezagutu ditudanean hemen atzerritarrak aste nagusian, beti gauza bera. Jo, hau ez genuen honen berri, eta egia esan egon gara San Ferminetan, eta hau, ba, antolaketa eta parte hartze eta aldetik asko handiagoa da, ez? Eta, igual ez dugu nahi, eta ez dugu horren beharrik, horren Hemingway baten beharrik, baina... Baina egia da bai, ez dala hain ezaguna atzerrean, eta bai atzerritarrak orokorrean harritu egiten direla.
Bai, bueno, nik uste dut hor Hemingwayek monsotxola kriston bombua ba, bull race horri, zezenk eta bueno, kalean itxen dien entzierro horiei. Eta purbet horren inguruan munduan zabaldu zen San Ferminetako historia guztiak hartu daula, ahunditasun ikaragarria. Ez dakit esentzian dan San Ferminek behar da biena edo nola sortu den mugimendu hori bereziki, baina nik uste dut Bilboko aste nagusiak betetzen dotzu zela bizitari horiek gustora sentitu, gustora gozatu eta gustora bizitzeko ba, 10 egun zoragarri Bilbon eta Bilboko aste nagusi izan ikuste dute aliciente asko dituela, ez da bakarrik gastronomikoa, kultura ekitaldi asko eta asko ere egoten dira, bertsolaritza, gauean kontzertuak gune guztietan, dantzak, pizkat.
Bai, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela, bueno, bakoitza bere hiri eredua du, ez, baina... Guzti hori, zer den jaia, zer Ez, izan ere jaia, guretzan, ez, eta horreko ani lotuta, ba, oso dagoa, bizitariak etortzea, eta aste nagusia disfrutatu alizatea, ez, ezagutzea zer den hau, ezagutzea zer den Bilbo, baina aste nagusia bere esentzia galdu gabe, ez. Eta, bueno, ba, hor beti daude interes kontra jarria, ba, bueno, batzuentzat jaiak negozio bat dira, badira motor ekonomiko bat, badira diru sarrerak izateko modu bat, ez? Eta, bueno, bagian hemen buka dezakegu, ba, katxi bat 10 eurotan izaten, ez? Eta, ba, turista pila batekin oso posi, baina hori ez da aste nagusia, ez? Orduan, nik, bueno, este dudana, azken garrantzitsua da, herritarrek haiek zehaztea ze jai nahi duten, ze jai eredu nahi duten, eta bueno, zentzu horretan nahi bez, Iruñan, badaude azken urteetan lan nahiko txukuna egiten, ez? Eta bueno, ez bakarrik gora Iruñak, baizik, eta udaletik bertatik, zalantzan jartzen ari da, daukaten jai eredua, ez? Orduan, ba, bueno.
Sobredimensionatuta dagoela, aspekto bat, igual, hain zuzen turistak erakartzen dituena eta horren inguruko alkohola eta lako, oza, igual asalekoak direnak eta muina igual geratzen dela atzean, ezta?
Ba, eta herritarrek haiek ze leku, ze protagonismo duten irundarrek haiek San Ferminetan, ez? Eta nik uste dut hori dela haiek eskatzen dutena, irundarrek eskatzen dutena, eta bueno, ba, guk hori Bilbon hori dugu, ez dezagun galdu, ez? Noski, bizitariak etor daitezela, gozatu dezatela honetaz, baina guk ez dezagun astu zer daukagun eta bueno, baina presatzen dugun.
Bai, azkenean da gure modeloa haiei erakustea eta haiek modelo horrekin gozatzea eta ez usatzekotan, baizik eta integratzekotan. Lehen esan dutenean horre San Fermin esentzia hori, ba, iruindarrek sentituko zuten propio horre kaletatik zezen ere egin ibiltzea, baina ziur nau etzala ekintza bakarra izango eta beste asko antolatuko ebiezela eta propio sentituko zutela haien San Ferminak ere. Kasu honetan, ba, sobredimensionatu egingo zen, baina bueno, gure dimentsio honetan posik gaude, zabaltzeko asmoarekin, baina hori, esentzia hori eta nortasun hori galdu barik.
Eta Bilboko kasura ekarrita, ba, ingrediente sekretoa edo gakoa edo horre dagoen bere izgarria, ez dakit nik esango nuke dela, ba, hori, ba, talde horiek, konparsa ditzen diren talde horiek, izan auzo batekoak, izan estrakzio soziopolitiko edo danadalakokoak izan, izaera hori, ezta? Eta aiurek antolatzea eta aiurek parte hartzea liberean eta azken finean ez inorentzat eskaparate moduan, bezik eta aurentzako egitea jaia, ezta?
Ba, bueno, argi dago konpartzeko izugarrizko, ez, garrantzetera konpartzakidea, baina konpartzakideak herritarrak garelako, ez? Guk ez dugu ordezkatzen instituzio bat, guk ez dugu ordezkatzen interes ekonomiko batzu, gu gara herritarrak, ez? Bertako biztonak, gure jaia gozatu nahi dituguna, gure baloreekin, gure ekarpenekin. Ez bakarri konpartzak, ez? Azkenean aste nagusia ba konpartzak baino gehiago da, ez? Bertara etortzen diren milaka pertsonak dira. Ba egia da, bueno, ba konpartzen kasuan ez dago garelako, konpartzak ida garelako, ez, baina bai da egia da, ba bueno, gure zentzua hori da, ez? Herritar guztiak parte hartzen dute, baina konpartzen edo konpartzakide izatearen zentzua ba, injustu da, aste nagusian, bueno, eta beste jaietan parte hartzea, eta gainera, ba, jaio eriei balore batzuk ematea, ez?
Eta jenteari azaltzea, zer dan eredu hori, eta zertan datzan bere izgarri hori, eta erakartzea, edo hurbilaraztea, eta ez bakarrik, edo ez bereziki kanpotarrak, baizik eta bertokoak askotan ez dakitenak zer dan, zertan datzan jai eredua, zaila da hori gizarteratzen, mezu hori, nola bizitzen duzu zuek, ikusten duzu oztopoak daudela benetan helarazteko gizarteari zer dan aste nagusiaren izate berezi hori.
Hombre, ba, batzun aldetik enpeño berezi bat egon da hor konpartzak eta konpartzen mugimendua nahiko itxia dela eta nahiko politikoa pizkate baztertuz ez egite gizartearen azken eslaboi horretan geundela esanez, baina justo kontrakoa da, konpartzak oso zabala tira, konpartza guztietan parte hartzeko aukera dago, ba, neurri desberdinetan, baina guztiz integratzaileak gara, eta Itziarrek esan dagoena, herria gara, eta herria guztiok gara, bilbotar guztiok eta bizitari guztiok sortzen dugu herria, eta herri mugimendu batean ez dago alde batera histerik, ba, inor espada, ba, kondukta txar batengatik.
Hasi gara
limite bat
kanpo, hasi gara kanpotarrak aipatuz eta bitxu zelako hausnarketa, ez? Azkenean bertakoen inguruan eta hori da importantena. Komentatu dugu arrain fix eta bada horre bide bat, bueno, jentearen gana hurbiltzeko edo jentea hurbilarazteko, nahi dugun moduan ikusi dezakegu. Gero, hala ere, gastronomiko edo ekintza hoien artean, aurten ere beste konparsen arteko beste ekimen badago, pintxo lehiaketa, ez da?
Bai, aste azkenean egingo dugu aurten lehenengo aldiz, eta bueno, izango da, ba, bueno, zenginak dion bezala, konpartzen artean egingo dugun pintxo txapelketa bat. Orduan, ba, bueno, ez da izango, parte hartzeko zorrezei izango da, ireke izango da, orduan, ba, konpartza, agian ez guztie, baina, bueno, bai askok izango dituzte pintxoak, kasu honetan izango dira txipiroizko pintxoak, baina hortik aurrea bakoitzak nahi duten bezala egingo dutu, eta parte hartu nahi duena, frogatu nahi duena, ba, batxosnetara joatea bestirik ez du, gainera presio simbolikoa izango dute eta bueno, ba bere bozka eman ahal izango du, boto pintxoa baloratuz eta gainera ba botoa emetean, ba sosketa batean sartu egingo dira. Ese izango da Domine hotelean bi pertsonantzako gaba bat gosariarekin.
Ondo.
Bai. Bueno, ba parte hartu
eta jateaz gain lehen aipatu dugu eta aipatu du futbol partida, baina beste ekimen bat berreskuratu egin da kasu honetan da Goitibera lehiaketa, ezta?
Bai, bueno, azken urteetan ospatu espada be, ba konparsatatik horri indar berezia jarri izan dugu urtero be ekimen hori aurre urtetako eta bueno, azkenean badirudi aurten, bueno, badirudi ez ja data eta jarrita daukagu abuztuaren 23an larun batean, ba Goitiberen jaitsiera izango da. Goizeko 11etan izango da lehenengo jaitsiera, hor ba bidea ezagutzeko egingo den jaitsiera eta gero ja beste bi ronda edo bi jaitsiera izango dira kronometratuak. Eta bueno, hor iparralde osotik, hor bai Euskal Herritik, bai Asturiasetik, Kantabriatik, Burgosetik, Kataluniatik espero dira parte hartzaileak. Kategoria asko izango dira, ja oindala urte asko muntatzen genituen egurrezko Goitibera horiek pizkat obsoleto geratu badira ere, orain bolido politxak izaten dira, eta hor kategoria asko izango dira, eta horretan ba, izena ematea hor Bilboko konpartzen webgunean daukazuen lotura.
Ba, bueno, baina betiko Goitibera horiek ere noski ongitorria dira, ez?
Hori bai, esentzia, esina,
dana izaten den eufemismoekin eta ja ez da Goitibera baizik eta inertzia edo lako eso zer ez?
Bai, bueno,
inertzia kirolak edo lako.
Inertzia kirolak deitzen zaio eta hor, ba, komentatu duan kategoria desberdin horiek sartzen dira, baina, bueno, ez dut nahi utzi alde batera, ba, betiko Goitibera horiek, horiek ere izango dira eta beste formato batean ere izango ditugu beste Goitibera edo ez dakit nola inertzia ibilgailuak edo
nik uste dut okeres banago lehen bueno, jenteak gogoan dauzka irudi horiek beti ba fardoak eta ez dakit Etxebarria parketik gaz plazatik eta hortik izaten zan ez aldatza edo
bai fardoekin beteko du ibilbidea bai
Etxebarria parkean ez bai oso hurbil izango da hor Zumalakarriko errebueltatan eta udaletxera arte eta bueno bai fardos beteko dugu hor batez ere segurtasun aldetik ba saiatu gara oso ondo betetzen araudi guztia eta eta bueno, egun horretan, goiz horretan, ba, espero dugu jente asko hurbiltzea eta gozatzea berriro be, ba, jaitziro horrekin.
Edozerrekin, edozerrek ez du balio, osea, balio, baina pasatzen baldin bada ITV moduko bat, ezta? Osea, horre egongo dira bizto bueno emateko.
Bai, horre irteran egongo da horrelako ikuskatzaile bat, minimo batzuk bete behar diela ikusteko eta hori da, ez da edozein ibilgailu jaitzi ahal izango, baina bueno, kabida askok izango dute eta neurtasun neurri minimo batzuk bete behar izango dira.
Ba, Helen, bueno, nire esan du, izena ematea webgunean egin behar da, gure webgunaren bitartez eta Inertzia Kirolen federazioaren bitartez, bueno, beste webgune batera behaltzen du. Eta bai garrantzitsua da izena ematea abuztuaren bai 20 arte egin daitekeela eta izena ematean bertan ba bueno, hori informazio ezberdina ikusi daiteke, normatibak, ba matramankuluek bete behar dituzten baldintzak, ez? Garrantzitsua da ere esatea, bueno, bertan egongo da, baina, ba, bueno, norberak ere, minimo batzuk eraman behar ditu, ba, adibidez kasko bat, ez? Buru guztia saltzen dion kasku bat, gorputza saltzen dion, ba, adibidez motorraren erabiltzen diren jantzioiek, edo, bueno, antzeko zerbait. Baina hori guztia salduta dago, eta edozein kasutan norbeite basalantzaren bat badu galdetu aldigo.
Ba, baina bueno, espektatiba bai ikusten da oso handia sortu duela, eta ja, jendea prest dago. Osa, hori izango da, ja, atera orduko arrakastatxo beteta, ez da?
Bai, eta nik uste dute eraginkorrena kasu honetan ahosaoko izan dela, ze jentearengan izan duen erreakzio hori ikaragarria izan da, gero mediotan ere agertu da, horre programazioan justo gupizok azaldu genuenean ere harrera itzela izan zen, eta jentea gogotsu da, horre azten agusiaren azken atzo horretan barriro be adrenalina puntu hori soltatzeko eta nolabait gorputzak berpizteko.
Ba, bueno, egia da ez dugula denbora gehiegi eman, ez? Azken momentura arte ez dugu jakin, froga egin ziteken ala ez, eta, bueno, pues agian norbait denbora gehiago beharko zuen ez bere goitibera, edo bere bolidoa, edo bere dena delakoa prestatzeko, baina, bueno, bai gogoratu behar da irekia dela, nahi duenak parte hartu dezakela, goitibera arrunt batekin baldin bada ere, ba parte hartu dezakela eta bueno, baia datorren urtean denbora gehiagorekin ba deno gure goitibera presta dezakegun ere.
Eta beste kirol hitzordu bat eta beti arrakastatua izaten dena konparsen eskutik noski, esperan justo egun handian, bariko handian irikrosa, ezta?
Bai, irikrosa be urterik urtera gerota dimentzio handiago hartzen da, aurton 1900 korrikalari inguru izango ditugu Bilboko kaletan zehar, eta beste egun bat oso politia izaten dana, horren nagusien lasterketaz aparte, umeak ere izaten dira, eta umeak hor Navarrakalean gora eta bere ikustea ba, posgarri izaten da, eta gero ba horre aulki, osa gurpildun aulkietan ibiltzen diena be ibiko dira, espero dugu gainera urtean aliciente berri batekin hor nola prehilaria Bilboko saskibaloi gurpildun aulkietan ibiltzen den saskibaloi taldekoa den, ba espero dugu ere jente gehiago animatzea.
Bai, bueno, jente gehiago animatzen bada, esatea, bueno, animatu zaitezte, baina arin ibili, ze azken finean beti geratzen da jentea kanpoan, izten danerako izen ematea.
Izen ematea itxita.
Ba, nik uste dut, dortzal guztia ja asignatuta daude, edo agian umen dortzalen bat geratzen da.
Bai, umen dortzalen bat.
Egia da askotan jendeak korrika egiten duela dortzali gabe, aste batean daude dortzal guztia bukatuta. Baina, bueno, begiatu dezatela ia aukerari dagoen, aunque sea kategoria horietan parte hartzeko.
Edo hori, urrengo baterako, hori, harinago ibili, edo, bueno, baina kontua da, beti jentea geratuko dela azkenean arrakastaren ondorioz, pues jentea geratzen dela kanpoan zer ingo diogu.
Oso koreolaria gara,
bai, batzuk, batez ere. Eta, bueno, komentatu behar dugu, kirolaz gain, eta, bueno, kirolaz gain, irikrosaz gain, saskibaloia ere horre aurten gitaraguaren barruan, ez da?
Bai, horre Ripako kaian, iaz be intzan ekitaldi batean, ba, iruko saskibaloi parteak jokatuko dira, Bilboko konpartzen antolakuntzapean eta bueno, horrek ere iaz izan zuen arre ikusita, ba, urton barriro be animo bingara, aventuratu gara eta barriro be ematen dugu, ba, jente izango dugula.
Eta heldu ez gain, gero, eta kirola alde batera utzita, aurrentzat ere goizero, ba, gauzak, ezta?
Bai, egia da, azken, bueno, badara matzu egola urte pila bat umen, ez, eta goi egunean zer egiten dugun programazio hori indartzen, baina ikusten dut azken bi hiru urteetan benetan azpimarragarria dela, ez, egunero, ba, jai eremu guztian zehar daude, ba, puzgarria, piztinak, tailerrak, zirkoak, antzerkiak, jolasak, ez, ordean, bueno, ba, beti esaten dugu azte nagusia guztientzako dela eta bada, ez, nagusientzako, umentzako. Eta gainera nik uste dut baduela gauza polit bat, ez, ba, nola planteatzen ditugu, ez, umentzako aktibitate hauek, izan ere umeak ez dira umetoki batean usteko, ez, pertsona batzuk, hori azkenean, ba, ematen dudela umea jaitik ateratzea, ez, eta ba, parke de atrakzionez batera eramatea entretenituta izateko.
Aparkatuta gutxi.
Aparte dagoena fizikoki gainera.
Ba, orduan bau, osa, bada modu bat, jaigunean bertan, baina jaigunean barreiatuta dauden aktibitatetan zehar, ba, umeek ere txikitatik bizitzeko zer den benetako aste nagusia, ez?
Eta gero, badira asko, egunez ez dutenak apenas bizitzen, baina garrantzi handia ematen diotenak gauari. Eta aurten, uste dut esan daitekeela, kezka egon baldin bada, askotan beti ipatzen da, ba, hori gitarau ofizialean esan dezagun, horretan kontzertuen kalidade eta kantidadea eskasaz, benetan esan daiteke konparsek hori estali esezik, benetan sekulako eskaintza antolatu dutela, ez da, azte nagusiko egunero daudela, ba, dozenaka kontzertu, ez da.
Bai, hor, ba, indar edo energia berezia gaztau dugu, bebai, gauari begira, ba, ikusten zalako azken aldizan, ba, ekintza pribatuek, ba, nola baite itzala egin diotela azten nagusiko kontzertuei eta azten nagusiaren filosofia barruan sartzen ez diren kontzertu horiek. Vale, ondo, baldin badaude ere, ba, horrazten nagusian doakoak eta herriaren txat izan berdiren kontzertuak oso garrantzitsutzat jotzen ditugu. Eta energia eta indar berezia jarri dugu horretan, eta urten horre berriro ere indartzu eta fuertes hartu diren kas bat egongo dira, iparraldetik etorritza ere Willis Drummond, gero lasaiagoak edo arratsalde partean ere izango ditugu, ba, Kataluniatik etorritako Sesc Freixas adibidez, gero martza ikaragarria eta gainera hor San Tomas egunean kriston giroa sortu zuten lasti parti izango ditugu ere, eta eskaintza oso anitza, eta zabala.
Porco Bravo. Katetismo katoliko,
Nuevo katetismo katoliko.
Hainbat.
Kapsula asko.
Bueno, egote gatik, etorriko da, hasta la Peloponi. Así que...
Bai. Horre eskaintza, eske gainera gune askotan izango da, eta oso zabala, eta gozatzeko aukera ikaragarria izango da.
Ba, dena den, hori ez gustatzen hitz egitea, ez, programa ofiziala eta ez ofiziala, azkenean gu ere jai batzorde mistoaren parte gara, eta bueno, ofiziala da, ba, bai konpartso, udala, ez, eta jai batzorde misto horretan gaudenok egiten duguna. Begia da, udala bere partetik aurkeztu zituela kontzertuak, jai zailak lotu dituen kontzertua, ba, bueno, nik uste dute eskaintza osagarri edo osatu bat bezala ikusi behar dela, ez? Bilbon, ba, publikoak, ez, doainezkoak, leku publikoetan izango diren kontzertu guztiak kontuan izan da, ba, uste dut izugarrizko, ez, eskaintza izango dugula.
Hor badago, zuentzako handikap batan beste kontu bata, eta nola udaletik enfokatzen dan, bueno, ba, jai batzorde mistoak antolatzen duen, egitarau horretatik, alternatibo bezala edo hortik apartekoa bezala konparsek antolatzen dutena, ezta? Eta ez egotea reflejatua, ba, banatzen diren egitarau nolabait komertzialetan, ofizialdegitik eta hor bosten dena, ezta? Beti beste udalak edo jartzea konparsenari alternatibo edo etiketa hori, ezta?
Bueno, bai. Esan, programa ofiziala ez den hori, ofiziala bezala zautzen den, hau da, udalak argitaratzen duen programa horretan, badaude konpartso kantolatzen ditugun ekitaldiak, badaude tiragomas, badago igela, badago irikrosa, badago gastronomikoa, badago goitibera, eta abar, ez? Gertatzen dena da, ba, bueno, ez dira berriak izan ditugun talkak, baina bueno, ez da zer gertatzen ere, ez? Egiten dugun eskaintza zabal hori, ze konpartso bakarri guraldetik antolatzen ditugun aktibitateak, ba 300 baino 300-400 izango dira, ez? 300 baino gehiago fijo. Uh-huh. Orduan oso zaila da hori guztia programa batean jasotzea eta bueno, nik uste dut guztia dagoela herritarren esku, ez? Informazio guztia dagoela eskuragarri. Eta horrela ikusi behar dela. Baigo askotan kejatu gara eta uste du gorpausoak eman behar direla jai eredua berreskuratzen, ez? Baterako kudeaketa horretan pausoak eman behar ditugu, ez? Orain dela urte batzu, batzuk ez dute gogoratzen edo batzuk kontatu digutelako eta gezurran baten badu ere hainbat gauza batera antolatzen ziren, kontzertuak batera erabakitzen ziren, batera joaten ginen konpartzetako ordezkariak eta udalaren ordezkari bat, adibidez, Kataluniara, antzerki batzuk ikustera. Orduan hor benetako baterako kudeaketa bat zegoen. Hori denborarekin galduz joan da, egia da, matxakonamente, esan da, el ofizial eta el alternatibo, eta, bueno, pues, ia sinetzi egin dugu, baina, bueno, zorionez gogoratu dugu nola den jai eredua. Eta bai esan behar da, aurten hor pausu pozgarri batzuk eman ditugula, ez? Esaterako, goitibirak ere udalaren laguntzarekin edo, ez, elkar laguntzarekin.
Elkar lanean, arituko gara ekintza horien antolaketan, eta, bueno, bai. Oso pozgarria da, barriro be, udala eta konpartzak, azte nagusiaren programa zein horretan batera ibiltzea, eta indarrak metatzea.
Bai, eta gaurko partidua ere, bai Bilboko udala, Bilboko konpartzak, Euskal Herriko koparen partidua, gure proposamen bat izan zen, elkar antolatuko dugu, gaur emagon dugun prentza horrekoan batera aurkeztu dugu. Eta bueno, ez dakigu nola izango den gure maitasun gorroto harreman honen etorkizuna, baina, behintzat gure aldeti badago de hor pausuak ematen, ez? Eta bai, inork ez dezala astu gu ere ofiziala garela, naiz eta beste liburuzka batean egun gure gitaragua.
Aldaketak egon dira azken hilabeteotan udaletxean, hori, bueno, denok ezagutzen ditu, inori zaio eskapatzen. Uste duzue, beraz, eta zantzu horiek aipatu dituzuenak ikusita, bion arteko harremana hobetze bidean edo hobera joango dela datozen hilabete eta urteotan? Abenturatzeko gaitasunik edo baldin badako zuen?
Abenturatzeko gaitasunik nik ez dakit zeu puntura arteko denik, baina bueno, aurten bizitakoa pintzat posgarriza da, pausoak eman dira eta bueno, datozen urteetan be pauso gehiago emateko aukera izan nahi dugu eta bueno, horri ekingo diogu eta gure idea hori da elkarlanean aritza udaletxearekin, biopatera ere programa ofizial potente bat sortzea eta bilbotarrei merezi duten aste nagusia ematea. Azken batean bilbotarrentzat egiten dugu eta udalak edo konpartzetatik abiatuta ba herria da gozatu behar duena.
Ba, eta bueno, eta linea hau ere, ildo hau ere, ba noski Jon zabaldu nahi dugu inauterietara eta ba egia da ba 37-38 urte hauetan ba traiektoria oso luzea dugu eta harremanak ba asko joan dira aldatzen. Orduan hori ez da astu behar, ez? Ez dugu azten ba 10 urtez debekatu zaigula Gran Biatik egitea inauterietako desfilea. Zaigo azten ba orain dela lau urte aste nagusian plante bat egin bar izan genuela, ba bi konpartzari santzio bat esarri zitzaielako eta gero auzitegiek esan zuten santzio hori legez kontrakoa zela eta bueno, hori errealitate bat da eta ez dugu astu behar, baina bueno, gure helburua beti izan da, ez, edo gure aldarrikapena jai eredua eta jai batzorde mistoaren esentzia berreskuratzea eta bueno, pues segu horretan temati gabiltza beste gauza batez, baina gu tematiak
bagara. bagara bai.
Bueno, ahaztu baino lehen ja amaitzear gaude eta montaje astean ditzen diogun horretan jenteari deialdi berezi bat aurten. Orain arte komentatu dugu eta 8 txosna, baina hor badago sari bat edo sari bi esan dezakegu beto edo aipamen bi, Eulia eta Kanpaia. Zertzu dira eta zer parte hartze izango du jenteak datozen egunotan?
Bueno, oindala urte batzuk abiatutako iniziatiba bat da Eulia eta Kanpaiarena. Hor ikusi izan garai batean ba muntaila lanetan ibiltzen ginen eta batez ere txosnak apaintzerako orduan ba indarra pizkat ahuldu genituela edo eta barriro ere estetikari eta irudiari garrantzia eman nahi izan genion eta Eulia eta Kanpaia sortu ziren. Arrezkero ba, ikusten danlez Bilboko konpartzak eta txosnak eurak dauza painduta era ikusgarri batean eta ikusgarrinari ematen zaio Kanpaia saria eta bueno, aldaketa gutxien edo
gutxien landu den
edo txosna. Gutxien irudia gutxien landu duen ba, txosnari ba Eulia saria ematen zaio eta hor urten nobedade ba hoize ba herritarrek bozkatu ahal izango dutela Eulia eta Kanpaia nori eman eta hor ba internet bidez Bilboko konpartzetako webgunean badago lotura bat eta pasiada bat ematen baldin baduzue ba, jai esparrutik eta konparsa guztien estetika eta irudia ikusi ahal izanez gero, ba, boskatzeko aukera ere izango duzue eta animatzea bezerik ez.
Beraz, jentea hori animatzen dugu, hemendik lehen konparsen artean erabakitzen zena, gaur egun beraiek ere erabakitzeko aukera izango dutela, beraz, beraiek ere gehiago erreparatzeko txosna bakoitzaren eta txosna guztietan ba zein dan ba, ondoen apaindua, pixkat hori flojoen edo dabilena eta horren arabera ba bilbokokonpartzak.com webgunean ba botoa emateko aukera izango dutela. Ba zuei eskerrik asko hemen egoteagatik, badakigu hor buru belarri zabiltzatela montak eta lan horrietan eta sorte handia eta laster egongo gara.
Bai, eskerrik asko eta hemendiko gonbita azten nagusira tortzera eta ba, ondo pasatu, gozatu eta batez ere erasorik gabeko azten nagusi batean parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.
Eskerrik asko eta hurrengo artean.